ternyata sosial media ini secara desain memang dirancang untuk membuat orang ketagihan.
Yang dilakukan oleh diktator-diktator di tahun-tahun itu adalah menyadari betapa kuatnya platform film ini. Bahkan Lenin ki kutipannya adalah dari semua cabang art yang terpenting itu adalah sinema. Ini sebenarnya idol-idol modern.
Selain user juga ada followers. Nah, followers ya. Sih berarti kalau dibahasakan kita bisa menggunakan berarti umat.
Umat kan.
Ternyata Netflix pun melakukan hal yang sama yang dilakukan Betul. Oleh Facebook lewat film ini.
Film sendiri kan sebenarnya alat propaganda kan.
Assalamualaikum, berjumpa lagi di episode yang lain dengan Cinema Ngoko.
Selamat dan... malam.
selamat pagi. Malam. Oh ya, aku selamat pagi.
Ya, kali kendenan. Ini kembali. Kendenan.
Kali ini kembali. Pokoknya gitulah pilihannya. Kalau nggak malam di sana pagi di sini, ya pagi di sini malam di sana.
Kecuali corona tiba-tiba udah selesai ya, mungkin salah satu bisa. Sama-sama selamat malam dan selamat pagi.
Nah, itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Cuman ya, iki urung cetol kapan gitu loh. Sebenarnya simpang siur kondisi di sini bukan semata-mata karena corona sih, tapi lebih karena mendekati pemilu, segalanya semakin tidak cetol. Jadinya ya kita tunggu saja lah sampai setelah pemilu nanti kira-kira seperti apa.
Sebenarnya corona ini kayak menunggu buku terakhir Game of Thrones.
Ndak urung terbit?
Kok ini urung terbit sih?
Belum ya?
Urung terbit juga sih.
Ya karena semua orang yang nonton season terakhir itu selalu tidak puas dan pasti pengen mau coba buku ini. Tak pikir ini sebetulnya ini anu kayak season terakhir Game of Thrones ini jadi kan kui teaser terhadap bukunya yang belum rampung.
Kayak ya wis lah fan wae sing prediksi tapi kan dadine tetep elek.
Ya kemarin kita udah janjian mau membahas satu film yang kita enggak perlu nonton lagi karena kebetulan sama-sama udah nonton karena film ini sangat heboh lah di masyarakat. Aku melihat teman-teman tuh pada posting di Instagram itu hampir semuanya lah. Hampir semua banyak teman-teman dekat itu yang pada posting di Instagram, cuman beda-beda lah. Si iki postingnya dino iki, si iki postingnya sesok, si iki postingnya minggu ngarepe, segala macam gitu. Nah ini dokumenter yang sedang heboh lah ibaratnya. Ini kayak semua orang tuh kayak nek istilah zaman saiki iki mind blown. Nonton film iki mind blown. Walaupun sebenarnya banyak sekali kalau menurutku sih, kalau buat aku pribadi ya, fakta-fakta yang diungkapkan di dokumenter ini aku sudah banyak aware lah ibaratnya, walaupun mungkin lebih tajam ya, kemudian jadi lebih tahu lagi tentang hal-hal ini gitu. Nah ini film yang berjudul Social Dilemma, apakah teman-teman sudah nonton semuanya? Kurang ngerti ya, sudah nonton atau tidak. Nah mungkin sedikit banyak podcast ini mungkin bisa memberi gambaran lah, mungkin yang kurang nonton. Tapi nek sing wis nonton mungkin ya ini bisa menambah sedikit wacana
buat ya, betul.
Teman-teman semuanya.
Karena gitu. Sebenarnya setiap apa ya, ketika sosial dilema ini tak bawa ke beberapa forum ini responnya ki beda-beda sih.
Beda-beda.
Kayak aku nggowo iki ning mertuaku, pembahasannya beda. Aku nggowo iki ning cah-cah sing kelahiran 99, responnya juga beda. Jadi memang ini apa ya? Generational issue juga sebenarnya, karena setiap generasi memiliki sikap dan pandangan yang berbeda mengenai isu sosial media itu sendiri sih.
Bi ya, perbedaannya bi?
Nek mertuaku ki ada rasa skeptis bahwa sosial media itu belum semengendalikannya itu gitu loh. Ketika pertamanya dia belum nonton, tak rekomendasi, kita sempat diskusi panjang juga. Yo, permasalahannya itu adalah bahwa nggak juga sosial media gitu, jadi asalkan manusianya, yang penting pendidikan. Cuman kan di situ sebenarnya di film ini juga di highlight bahwa yo kui koyo lawan be wong sing ngerti awakmu, nek Nek neng film-film apa kayak Dragon Ball ngono-ngono kan kadang ngono lawan sing plek-plekan kue-kue terus ngelawannya angel lah kan rasanya kan tak jadi kayak ngono kan. Nah tapi kalau untuk generasi mertuaku maksudnya adalah lebih ke melihat bahwa yombien televisi sama koran pun sama gitu. Ada masa transisi yang memang harus dilalui gitu. Yo akhirnya pun setelah diskusi yang panjang kita menyimpulkan bahwa yo memang masalahnya yang regulasi gitu. Tinggal regulasinya aja.
Berarti generasi itu lebih menganggap bahwa mereka lebih punya self control ya. Dan self control ini tidak begitu saja mudah dikendalikan oleh orang lain, mungkin kayak gini kayak ngono kali ya.
Ya benar benar benar. Nah kalau misal untuk teman-teman yang kesebalikannya yang kelahiran 99 generasi TikTok dan lain-lain ini itu malah aku malah sempat berdiskusi bahwa mereka langsung koyo ya itu dilema bahwa itu sudah bagian dari hidup media dari awal. Nek dewe saumurane dewe aku cilian nyekele cek komik Dragon Ball nontone cek Indosiar jam songo. Nah, tapi kan generasi ini sejak kecil media pertama yang mereka kenal YouTube. Jadi mereka yo piye iki memaparkan ini tapi aku ngerti ini gitu.
Ada rasa karena perkenalannya dengan media langsung dengan itu.
Betul gitu. Tadi yo yo so itu dilema sebenarnya.
Koyok mungkin mungkin apa ya? Mungkin kayak generasinya kita itu tiba-tiba harus enggak punya TV misalnya ngono
ya. Iya. Iya. Yo mungkin sih.
Iya. Walaupun ya apa ya? Walaupun TV ki saiki pun ya wis beda sih, maksudnya kita enggak menonton TV seperti kita menonton TV dulu, tapi misalnya cah cilik sing tiap hari nonton TV ngenteni Indosiar film kartun jam songo ibaratnya tiba-tiba di usia SMA lah katakanlah sing sekek seneng-senengnya nonton TV tiba-tiba TV kiala kudu di potong angel mungkin angel gitu.
Tapi nek dipikir sensor zaman sekarang mbek biyen kene luwe santai biyen.
Iya, iya banget.
Aku kelingan kene apa ya? Apa ya? Yo nonton
Baywatch.
Yo Baywatch. Ya. Iya kan ya, Baywatch wis. Genie oh Genie kan udele ning dindi yo.
Nah, iya bener. Lu nek mengi-mengi last mini ya toh.
Kuwi luwe-luwe meneh.
Luwe-luwe meneh bener. Ya itulah ya, maksudnya sensor ki saiki nek menurutku rotok berlebihan sih. Ya ini pernah waktu itu pernah dijadikan topik lah obrolan dengan beberapa kawan-kawan lah. Maksudnya nenggone laptop si unyil itu. Mosok apa jenenge adegan orang memerah sapi di sensor.
Sebenarnya sensor mulai konyol sih. Aku sepakat sih bahwa unsurnya tuh apa nilai tujuannya ki serak cetok sih.
Lah iya.
Untuk terus apa? Apa?
Sandy SpongeBob yo disensor iki apa? Tupai ya.
Tupai ya kan.
Lah iya, ngopo lho maksudnya tadi ya ada overreacted atau kadang-kadang aku terus kemudian curiganya ini. Curiganya sebenarnya badan sensor ini sengaja menyangat-nyangatkan fan gitu nyoh iki lho lebay to. Jadi itu sebenarnya mungkin bentuk protesnya mereka juga mungkin sebagai karena kan kita enggak tahu para pekerja sensor ini kan apakah mereka itu conscious atau tidak, itu kan bisa saja itu bentuk protesnya mereka.
Nah ini bahkan kita baru membicarakan televisi ya.
Baru membicarakan televisi.
Televisi aja kita sebagai bangsa dan sebagai unit apa sih ngebutnya komunitas
unit itu, sosial.
Unit sosial itu masih gagap. Nah kita mau membicarakan sosial media yang sebenarnya kalau secara urutan ini kudu di nextnya
carry misalnya setelah TV
TV ngongko lagi wes ono OTT wes ono ini saya saja nih TV kabel
tapi nek menurutmu pribadi apa ya Memang sosmed itu karena pertanyaan yang sering muncul kemudian setelah kita nonton film dokumenter ini itu selalu yang terbersit nomor satu, karena mungkin rekomendasinya kayak ngono kali ya di film dokumenter ini rekomendasinya seperti itu. Karena nek, tapi iki aku pengen tanya sih, maksudnya kan menurutmu pribadi haruskah kita menutup akun sosmed kita atau apakah sosmed seburuk itu?
Nek aku ya, aku ada rasa kadang ki pengen pengen ah ra usah lah yang Instagraman ra usah, tapi kadang aku juga merasa lu aku kadang tapi entuk referensi entuk entuk berita sing gampang ya sapa ngono, aku tersupply update ya sapa ngono. Jadi nek aku malah merasanya setelah menonton itu tuh adalah kenapa aku masih mempromosikan film ini bukan untuk agar mereka menutup sosial medianya, tapi untuk orang menyadari yang sedang dia hadapi dan dipegang ya apa. Karena kan sebenarnya kita merasa bahwa yang sedang kita hadapi dan sedang dipegang itu kan something yang tidak berbahaya kan, atau bahkan tidak tahu ini sebenarnya apa. Ya contohnya adalah Yogi balik lagi dengan mertuaku gitu. Mertuaku memberikan YouTube ke anakku dan kita akhirnya berdiskusi bahwa ojo nih YouTube, ojo nih YouTube, aku ngomong ngono. Terus mereka argumennya adalah yo nek YouTube mbek TV kan bedanya opo? Kowe kan yo ngai TV kadang gitu. Nah, itu kan hal seperti itu sebenarnya karena mereka sebenarnya belum paham sebenarnya apa yang sedang dipegang oleh anak-anak ini gitu. Ketika YouTube itu tidak ada kurasi. Nah, TV TV yo TV neng kono. Pertama ada kurasinya, kedua ada kontrolnya, ketiga dia nggak bisa dibawa kemana-mana. Yo saja nih iso sih diakses nganggo HP, saja nih saya iso, tapi kan maksudnya pemahaman ketika TV adalah TV itu kan yo yo nengono kue pindah soko
YouTube itu ada kurasinya
apa,
kurasinya ada YouTube itu ada kurasinya, kurasinya adalah konten-konten yang
viral
yang membuat kita ketagihan dan terus menerus menonton. Betul.
Kurasinya adalah bukan untuk ke masyarakat, ke masyarakat ya lah, ke masyarakatan masyarakat, tapi lebih kepada tendensi bisnis kan sebenarnya.
Betul. Dan sebenarnya TV pun aku dulu yang melakukan hal yang sama sebenarnya, tapi mungkin nggak sepenuhnya. Tapi contoh ki misalnya kayak apa ya, sinetron stripping lah. Sinetron stripping kan kayak ngono kan. Ya, kita waktu itu kayaknya pernah juga membahas, tapi mungkin koyone ora di tidak di podcast ini sih, mungkin secara offline kita ngobrol betapa sinetron stripping ki yo ibaratnya yo bahkan sampai setega itu membunuh karakter ibaratnya, walaupun kui karakter utama. Nah, memang itu tidak diinginkan oleh penonton menurut Nielsen. Ibaratnya jika itu tidak di, tidak diinginkan lagi pateni wae ibaratnya sampai kayak gitu. Wong tukang bubur nek aji wae tukang bubur wis ra ono ibaratnya, tapi bener. Sinetron dicek mlaku terus ibaratnya kayak gitu kan. Itu kan salah satu bentuk untuk menjaga supaya apa namanya, menjaga supaya orang-orang itu tetap nonton di kita.
Betul,
gitu. Dan
betul.
Satu lagi yang menarik kan, dan yang menggunakan teknik semacam ini sebenarnya adalah itu channel-channel berita.
Iya, iya.
Channel-channel berita itu membuat apa ya? Membuat banyak sekali orang yang memang punya minat khusus terhadap isu-isu, katakanlah isu-isu sosial politik misalnya. Mungkin menjadi teriki apa teradiksi lah ibaratnya dengan iki. Jadi kok mereka itu takut kehilangan apa namanya momen itu gitu.
Lagi
aku ndelok iki sing mengalami, aku pun yo bisa dibilang aku yo rotok mengalami koyo, tapi tidak selalu ya, dengan isu-isu tertentu. Contohnya katakanlah waktu pasca pemilu. Pasca pemilu kene mantengi quick count segala macam, nontoni Metro TV, pindah nang TV One segala macam koyo ngono ki ndelokke berita iki nang kene quick count-e piro, kene quick count-e wis piro. Terus kemudian anu kan isunya kan terus kemudian berkembang, dan channel-channel berita ini kan mengeksploitasi kuwi to. Iki ono gosip ngene. Jadi kayaknya kita tuh kalau misalnya enggak nonton 1 jam aja kayaknya iki rugi banget loh. Dadi mantengi terus. Lah kuwi nang kene pun ya padha kaya ngono. Ketika konvensi Partai Demokrat beberapa bulan yang lalu, Warren lawan Biden lawan siapa banyak lah kemarin ada Sanders.
Iya benar.
Bojoku itu sampai sampai benar-benar begadang banget nonton berita ngono segala macam. Aku ngomong jane iki ya aku mengalami sih koyo ngono tapi kemudian setelah itu kami bahas gitu bahwa jane iki kan ora kudu dipanteng gitu ibaratnya dhewe iki ditinggal turu tangi esok kan orang itu channel berita itu pun akan nge-recap apa yang terjadi tadi malam toh sebenarnya.
Tapi
itu kan rasa adiktif itu kan tetap ono bahwa wah nah, aku koyone kehilangan momen.
Ngono ki iki nek pas iki nek pas masa transfer pemain bola.
Nah, betul, itu juga. Dan kaya, itu multi platform kan kita.
Bener.
Nang TV, nang Twitter, nang wah kabeh iki.
Apa nek wis apa last day ngono apa apa istilahnya? Deadline day.
Ya, deadline day. Ditunggu kan tengah malam
per jam-jam kan. Berarti kayak ngenteni refresh padahal yo mbok refresh ping pindho iki wis ajane. Yo ra ono nek ra ono ya ra ono. Mbok refresh kan ngerti yo. Ronaldo mlebu Arsenal yo ora sih jadi.
Nah, jadi teman-teman ini apa podcast ini sebenarnya kok podcast ini? Film ini itu membicarakan sebenarnya tentang bagaimana media sosial itu yang tadinya dibuat sebagai platform untuk media lah maksudnya sesuai dengan namanya. Tapi terus kemudian dibaliknya ya iki rotok spoiler tapi ya kayaknya nek spoiler nang gone dokumenter ki ora apa-apa ya.
Memang cetok.
Karena faktanya ada di luar kok misalnya. Jadi bahwa apa namanya? Ternyata sosial media ini secara desain memang dirancang untuk membuat orang ketagihan dengan berbagai macam
itu.
Cara gitu. Dengan berbagai macam cara, apakah sampai bentuk buttonnya segala macam kan ada salah satu yang ceritakan si siapa namanya Tristan Harris kalau nggak salah yang cerita tentang bagaimana mereka itu merancang button itu semenarik mungkin supaya wong kiki dipikirke banget lah ibaratnya jadi apa ya UI sama UX-nya itu risetnya sangat mendalam di wong sing luwih seneng dan bentuknya mungkin letaknya segala macam mungkin benar-benar dipikirkan jadi ya teman-teman melihat bagaimana satu platform itu berubah wajah lah katakanlah berubah tempat lokasi segala macam itu berdasarkan riset yang panjang gitu nah ini memang dirancang yang ditakutkan adalah ini tuh memang dirancang untuk membuat Anda itu ketagihan dalam artian yopo kita di nganggur sithik iki dadi buka HP, nganggur sithik dadi buka HP, kudu buka Instagram segala macam koyo ngono kuwi lho. Dan itu terjadi jadi, sama kita.
Jadi apa ya? Aku kadang malah merasa HP itu kayak tempat berlindung lho.
Betul.
Koyo misalkan kowe teko ning tongkrongane ora ono sing kenal akhirnya
buka HP.
Berlindung di itu buka HP gitu. Jadi
dan gue terjadi di banyak tempat lagi meeting boring buka HP
bener terus apa ngantri buka HP macet buka HP jadi refleksnya memang sekarang apa ya aku pun merasakan sih podo pasti teman-teman di sini yo nek ono wani sing ngomong aku ra ngono aku salut sih.
Iya, betul.
Jujur sih
karena
jujur,
hampir semua dari kita kayak gitulah. Nah, aku ndelok kayak ini itu terus kemudian menjadi seperti rokok aku ngelihatnya.
Iya. Makanya sebenarnya
nek zaman biyen kan nek gabut kan
mutut.
Nunggu kan ngerokok.
Bener. Aku pun juga maksudnya biyen kenapa aku merokok adalah karena aku adalah orang yang awkward untuk di situasi-situasi sosial. Jadi sebenarnya fungsinya sama kayak HP sebenarnya. Rotok untuk secara sosial itu untuk defense dan untuk kuat-kuati awak lah rasanya yang kono. Cuman
ada sesuatu yang dikerjakan.
Ada highlight yang menarik di film ini juga bahwa dia bilang bahwa hanya ada dua industri yang menyebut penggunanya users yang satu adalah narkoba yang kedua adalah sosial media.
Nah tapi sebenarnya aliran informasi yang begitu deras ini ibarat dengan misalnya kan kita informasinya kemudian menjadi sangat deras lah ibarat kita tuh menerima informasi sedemikian banyak gitu sebenarnya itu kan sesuatu yang in a way kita kita menginginkan itu juga, karena kan kita ini orang yang haus, bisa dibilang zaman sekarang kemudian haus informasi kan ibaratnya. Nah, tapi yang menjadi masalah itu ketika informasi-informasi ini menjadi kabur, menjadi urak cetok kan, sing bener sing endi, sing ora sing endi. Terus kemudian algoritma di sosial media itu membuat kita itu memancing kita untuk berinteraksi satu sama lain.
Bener.
Dan interaksi yang sering terjadi di sosial media itu adalah interaksi yang kontra. Kalau interaksinya kontra itu biasanya chatnya semakin dawa. Dan ketika itu semakin dawa, terus kemudian dilihat orang lain segala macam, dan postingan-postingan yang sejenis terus kemudian jadi muncul di kita. Dan iki sing marake tadi toxic ibaratnya di kita. Gitu. Dan ada satu apa ya, ada satu adegan juga lah di sini, di mana si remaja putri ini kemudian dan ki apa ya, depresi hanya karena ono sing ngonekke komen di salah satu Instagramnya Denen lah ibaratnya. Lah dek, ngomong-ngomong tentang toxic iki, sebenarnya kan sosial media itu kan ada banyak. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok. Nek menurutmu sing paling toxic dari semuanya iki sing ndi?
Yang paling toxic ya, menurutku,
karena aku mendengar banyak komentar jane iki Facebook ki rak ngono-ngono banget, paling toxic ki Twitter jane.
Setuju. Aku ki kadang rak kuat nek nang Twitter. Kayak apa ya? Perdebatannya tuh sudah benar-benar perdebatan yang serak sehat sih kadang. Ada semacam rasa debat kusir nek nang Instagram ki. Aku kadang ki nek cek selo, cek iso lah mungkin ngeladeni wong atau mungkin ngemoco sih, moco orang ngeladeni sih aku serak. Serak kecekel sih, moco komen ki aku cek tego. Tapi nek nang Twitter ki ngikuti thread ngono ki kadang memang wong iso ngene banget ya.
Atau karena memang sekarang Twitter itu dihuni oleh orang-orang yang memang apa ya, nek jaman biyen nang Kaskus ki ono iki, ono ruangan ku padu iki memang ono, fight room ngono ki memang ono nang Twitter nang gone Kaskus zaman dhisik ya. Apakah kemudian karena Twitter itu sekarang demografinya diisi oleh orang-orang semacam ini, psikografi deh, bukan demografi. Apakah psikografinya itu Twitter memang dihuni orang-orang semacam ini karena alay-alay sudah pindah ke Instagram semua?
Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu.
Karena kan raono to lambe turah kan gue Twitter kan raono to.
Raono. Cuman mungkin karena itu sih, karena apa ya? Tapi juga mungkin apa ya? Facebook aku wis suwi ra buka sih terus terang aku. Jadi aku tidak tahu apa yang siapa saja yang bernaung di dalam Facebook ini. Tapi mungkin aku ngene. Nek Facebook ki aku metu mergo saiki menjadi platform sosial media yang bisa difahami oleh termasuk wong tua-wong tua.
Ya, yeah, all segment.
All segment. Jadi itu membuat aku personal sih kadang aku update-nya adalah seperlunya nek bojoku malah blas wis ra buka Facebook. Karena apa ya? Bukan udah gak fun, tapi pertama jadi terlalu kompleks. Ada ini, ada itu, ada ini dan itu gitu. Kedua, ku iki nek aku adalah lumbian ki iki nggon amane nggo untuk sudut pandang ini ya. Aku generasiku mungkin ya. Lho iki mbiyen ki iki nggon aman untuk kita dari orang tua kita atau dari budine dhewe apa saka tantene dhewe. Lho tapi saiki isine budine dhewe ngerti-ngerti dhewe ngepost profile picture ganti profile picture piye kabarmu nang ngono kan. Kok gambarmu ngene to nang misalkan. Kan sudah bukan safe zone lagi untuk kita, yang akhirnya mungkin pindah ke ada yang ke Instagram. Ada yang tetap menetap di Twitter mungkin seperti itu sih.
Tapi kalau kita kembali lagi ke topik ini ya, topik tentang sosial media ini. Ini tuh ada, aku juga membaca, aku kemudian goro-goro kita mau ngerekam podcast ini, kemudian aku baca, banyak membaca kritik-kritik orang terhadap film ini gitu. Maksudnya review-review dan kritik lah ya. Salah satu yang menarik sebenarnya ada wacana bahwa sosial media ini menunjukkan bahwa semua orang itu bisa berpendapat. Dan ini adalah bentuk bentuk demokrasi yang ultimate kan ibaratnya, karena ya, ketika bener. Semua orang bisa berpendapat dan kemudian ini, tapi kenyataannya kebebasan berpendapat iki marak kayak kacau ternyata di mana-mana itu marak kayak kacau, nang Amerika marak kayak kacau, nang Indonesia marak kayak kacau, nenggone Timur Tengah marak kayak negara bubar ibaratnya kayak gitu. Nah terus kemudian ini kan menjadi, apakah ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk demokrasi, apakah ternyata jebulannya demokrasi iki nggak ideal-ideal banget, nggak ideal-ideal banget, yang apa tidak semuanya cocok dengan ini gitu, karena di apa ya
Asia Tenggara aja tidak ada negara sukses, yang tidak ada negara maju yang berdiri dengan demokrasi yang benar-benar demokrasi murni ya.
Ya, iya betul. Hitungannya Singapura rata-rata tidak. Uang dikembangkan dengan otoriter.
Iya benar.
Nah menurutku pribadi sih, kembali lagi ini menurutku pribadi, bisa saja disanggah oleh teman-teman dan pendengar ya. Menurutku di Asia Tenggara negara paling demokratis saat ini ya Indonesia.
Benar, sepakat.
Paling demokratis Indonesia, yang punya kebebasan berpendapat segala macam, mengungkapkan isu-isu segala macam, mengangkat isu-isu korupsi segala macam ke publik sampai sebebas itu. Nek ngarakku ya Indonesia.
Kalau di Philippines berpendapat adalah risiko ditembak.
Tembak ya, repot. Tembak. Ya. Kalau di Singapura mungkin ngerti-ngerti hilang. Gimana ngerti wae. Malaysia karena memang segitunya.
Malaysia prime ministernya udah umur 90 tetap munggah meneh.
Ya lah munggah meneh.
Munggah meskipun wis mudun meneh, pengen munggah meneh. Walaupun mudun meneh.
Dan pengen munggah meneh lagi.
Kalau Thailand lumayan, mungkin ada yang bilang Thailand kan tapi filmnya maju nar, masa negarane ra demokrasi. Lah filmnya maju ki mergo rojone seneng film.
Iya benar. Ada faktor-faktor kayak ngono.
Jadi itu sebenarnya ada misi personal sebenarnya. Lagi-lagi iya, bukan demokrasi sebenarnya.
Lah karena ternyata kebebasan berpendapat dengan platform yang serba bebas ini ternyata terus kemudian wong kita tidak iso beda kene lho antara berita, karena kan tiap berita ini kan pasti ada sudut pandang kan ibaratnya. Betul. Nah sudut pandang ini terus kemudian yang dituduh menjadi fake news atau ada yang benar-benar sama sekali palsu ibaratnya kayak ngono kuwi. Tapi ki lucune nek nang Indonesia ngarakku dhewe ki masyarakat lah ya, mungkin aku ngomongnya dhewe ki dalam artian masyarakat. Dhewe ki aku melihatnya ki karena fake news ki seneng jane. Apakah itu senang untuk hiburan? Apakah itu senang memang senang mendapatkan sesuatu yang sependapat dengan mereka? Jadi karena di satu sisi masyarakat Indonesia ini ngaraku ada derajat-derajat di mana koyone memang wong Indonesia ini senang dihapusi ya.
Emang apa ya? Bukan senang dihapusi sih. Kalau aku melihatnya lebih masyarakat Indonesia tuh lebih senang memilih naratif yang seru.
Ya.
Contoh misalkan dewe klenek lah misalkan kayak ojo lungguh ning pintu engko jodone pintu jodone jodone engko ra ketemu kan ngono kan sakjane yo ora to, cuman kita memilih percaya itu karena yo kuwi menarik timbangan kowe ngalangi wong nek ngono nang ngono kan kasarane ngono kan. Jadi mungkin kalau aku melihatnya bukan suka dibohongi, tapi memang kita memilih naratif yang lebih seru ketimbang kebenaran itu sendiri sih.
Ya. Ini menarik sih, maksudnya pendapatmu ini aku baru kepikiran juga. Oh iya, mungkin memang jane ki memang koyo ngono kuwi, bukan perkara seneng dihapus sih, tapi wong Indonesia ki seneng dengan bener tadi narasi ya, dengan narasi tadi ono cerita ono apa ya? Cerita ki ora polos lah kudu ono ya, kembang-kembange ono ono jemprong-jemprongnya ngono lho ono kredit-kredite macam-macam. Dan itulah kenapa kalau beberapa kali kita ngobrol dengan teman-teman seniman lah karo umam lah mungkin ya, kemudian waktu itu pernah cerita tentang yo memang wong Jawa ki wong Indonesia ki senenge kan sanepo. Sanepo itu kan sesuatu yang diibaratkan. Jadi kejadiannya koyo ngene, sebenarnya kejadiannya seperti ini, tapi terus kemudian cara menyampaikan ceritanya, karena dewe iki kan masyarakat yang lisan kan, menyampaikan ya, pengetahuannya dengan tidak dengan tulisan tapi dengan lisan. Nyampaikan ceritanya iki terus kemudian apa kiai iki memegang petir kaya ngono-ngono gitu ya, itu cenderung lebih menarik untuk orang-orang orang-orang Indonesia.
Pak Karno dan tongkatnya.
Nah,
itu kan sebenarnya kan kayak tongkatnya sampai sekarang hilang, atau maksudnya mitos-mitos seperti Pak Karno gitu. Ya mungkin kebenarannya tidak itu, tapi itu menarik gitu. Jadi kita
faktanya mungkin nggak persis seperti itu, tapi bener. Narasi ini lebih bisa diterima oleh masyarakat. Oh iya,
betul. Gitu.
Bener ya.
Ya tapi memang begitulah masyarakat kita.
Nah, iki tapi setelah aku sempat sebenarnya waktu itu sempat mikir sih di tengah-tengah polarisasi masyarakat yang gara-gara
sosial media
ini, itu aku sempat mikir waktu itu ya lagi rame-rame nih, karena waktu itu juga sedang rame-ramenya MUI mengharamkan ini dan itu. Kemudian aku mikir juga, mungkin lah yo ono fatwa haram sing mengharamkan sosial media.
Wah.
Karena ini menciptakan perpecahan dan membawa mudarat bagi bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam.
Menarik juga itu. Mungkin kita harus menabung untuk membayar Facebook untuk mengkampanyekan ini.
Nah,
itu kan jadi loophole untuk self destruction ya.
Iya, iya, bener.
Death Star ki jebul ana lubang sing iso ditembak langsung meledos kabeh.
Iya kan? Maksudnya apakah ini tuh loophole sing iso di ngonoke, tapi di satu sisi aku melihatnya bahwa loh, orang-orang yang ibaratnya justru teman-teman yang agamis dan mengumpulkan jamaah ini sebenarnya lebih banyak lewat sosial media sebenarnya.
Sebakan.
Secara viral. Jadi kalau mereka mau mengeluarkan fatwa mengharamkan ini kontraproduktif.
Satu sisi kok ngene, tapi satu sisi kok ngono.
Nah, walaupun sudah sering kan kita mendengarkan banyak lah komen-komen segala macam. Wah, ini Facebook ini apa produk Yahudi, masalah ngono-ngono segala macam ngono. Tapi ya nyatanya ya nggak ada, maksudnya pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa sosmed akan nanti akan keluar fatwa haram ngono. Kayaknya kok, atau mungkin sudah, aku kurang ngerti ya. Tapi kalau aku kayaknya tidak pernah mendengar.
Aku yang tidak pernah mendengar sih bahwa yang pernah aku dengar adalah ini adalah termasuk dari dakwah. Ini adalah platform dakwah, malah di brandingnya sebenarnya sebagai itu aku sering mendengar itu. Tapi tidak pernah dibicarakan juga bahwa ini sebenarnya ini juga platform fitnah gitu loh.
Iya benar, ini platform dakwah dan yo koyo iki kembali lagi sebenarnya yo koyo api
lah
kembali lagi sebenarnya. Iya. Api kita bisa gunakan untuk masak atau bisa kita gunakan ngopong omah ibaratnya kalau ngono kan. Benar. Tapi permasalahannya api yang ini itu memang dirancang supaya kita tidak bisa lepas ibaratnya ngono kuwi. Sehingga sedemikian kita tidak bisa lepasnya terhadap sosial media ini atau bahkan internet secara keseluruhan lah ibaratnya Google, Facebook segala macam. Sehingga terus kemudian kita semuanya berubah menjadi butejo. Jadi kita mempercayai segala sesuatu yang ada di internet ibaratnya kan. Maksudnya butejo kan kaya ngono iki lho wis ana nang internet iki lho berarti yo bener. Itu kan fenomena yang terjadi di kita kan. Jadi kabeh-kabeh sing dikatakan internet itu pasti benar
ibaratnya. Internet itu solutif.
Ya solutif.
Dadi wong solutif kan.
Iki menurutku menarik lho karena apa yang sudah tercantum di internet itu pasti benar berarti ono anggapan koyo-ngono iki kan ngeri kan berarti kan iki koyo wis koyo Tuhan to berarti kabeh sing dikatakan iki koyo wis koyo firman dan iki kudu dipercayai berarti.
Betul.
Berarti kan aku melihatnya berarti memang ada upaya dan ini menurut dokumenter ini itu memang dilakukan on purpose, memang sengaja dilakukan seperti itu. Berarti kan ini para sosial media platformnya sudah bermain Tuhan ibaratnya.
Iya benar.
Playing God ibaratnya.
Kayak mungkin apa ya? Ahok itu adalah korban ini sih menurutku.
Oh iya, ya banget.
Maksudnya,
dan nggak cuma Ahok ya, maksudnya ada ya? Beberapa korban-korban sosmed yang lain juga.
Ya benar. Maksudnya dari awal.
Veronica Koman lah mungkin salah satunya itu juga korban tapi gitu.
Maksudnya dulu ini tahun 2000 aku kuliah di tahun berapa? 2009 lah mungkin 2010. Itu dosenku itu ada satu dosen yang di mana dia. Jadi kan kita dulu kalau misalkan bikin tesis kan karena kita anak film, sumber utama kita dulu IMDb dan Wikipedia kan. Dia itu tidak mengizinkan kita untuk mencari sumber dari mengutip IMDb dan Wikipedia. Atau karena apapun yang ada di internet. Jadi DN ngongkon dhewe lunga ning apa library. Jadi waktu itu library itu hanya dipenuhi oleh murid-murid di kelasnya dia aja. Nah, tujuannya dia adalah dia merasa bahwa kalau kamu nyari di internet, for example Wikipedia lah, kamu cuman dapat yo apa ya, kue entok ilmunya, tapi jernihnya untuk kamu kenapa ilmu informasi itu ada, itu kamu gak dapat. Nah waktu itu ini kelasnya dokumenter kebetulan, kelas dokumenter.
Karena kayak ini ya, kayak jalan pintas lah ibaratnya.
Betul. Mungkin ini juga karena dia sedang membicarakan dokumenter waktu itu. Jadi dia mau kita untuk baca. Memang kue nek meh sinau iki, yo kue misalkan kue meh belajar teori dokumenter, yo kue kudu suka ngarep tekan buri, mbok moco, meskipun kue mau skimming tok, tapi kue mencatut itu, kue ngerti apa sih mbok catut, gitu. Karena kamu mencari orang jalan pintas googling terus baru nemu. Betul,
langsung nonton.
What is 5 theory of documentary? Gitu. Terus muncul ting, gitu kan. Nah, iki kan nek golek buku kan bukune apa? Kowe kudu golek, kowe kudu maca. Paling enggak skimming.
Sing nulis sapa?
Sing nulis sapa? Teori ini saka piye? Kan kuwi kan ono, gitu kan. Dan itu mau enggak mau kita saat mencari akan kebaca gitu kan. Nah, culture itu yang memang setelah 10 tahun kemudian aku ndelok memang orang sekarang kebanyakan memang ya kayak gitu, referencing pun sebenarnya menjadi seperti itu gitu, kayak sosial media menjadi kayak wong ngerti akeh tapi kadang tidak tahu sebenarnya ujungnya itu di mana atau kenapa sampai ada topik ini ada tuh nopo. Nah, yang jadinya ya yang ini iki menjadi seakan-akan internet itu sangat benar.
Ya, 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 ya. Mungkin ada efek-efek seperti itu ya. Kenapa kok kemudian karena iya sih. Ibaratnya iki ya dia menyajikan segala sesuatu yang pasti mbok senengi.
Benar, benar.
Sehingga terus kemudian secara psikologis itu kita menganggapnya itu benar.
Benar.
Karena dan, sependapat dengan kita.
Dan koridor itu kan sebenarnya gak kemana-mana kan. Ya aku pun merasakan itu. Tapi bedanya akan sangat dirasakan ketika aku sadar dan sebelum sadar sih. Maksudnya sekarang ya aku menyadari Instagramku isinya mau gambar Arsenal, kucing, be asu. Soalnya ya aku ngulainya kuito. Ya mungkin tipis-tipis kadang ada berita ini, ada sengliannya juga. Tapi kan yang frequent yang aku pakai kan ya tiga itu kan. Jadi yos yang metu kui, ombek film papat sorry. Jadi yos yang metu mesti kui papat kui tau topik ya.
Karena anu, menurutku sosial media itu ada efek-efek apa ya, pemersatu lah ibaratnya. Koyok kita itu koyok digembalakan dengan satu kelompok orang yang sejenis dengan kita lah ibaratnya. Nah ini menarik juga melanjut tadi dari narasi bahwa sosial media ini playing gods. Itu menarik juga karena kayak deh Tuhan itu mengelompokkan orang-orang yang sejenis. Kan kok yang ngono lah. Kan pernah dengar kan istilah itu. Jadi orang atau Tuhan itu mengelompokkan kita dengan jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita orang yang suka menipu, maka kita akan berkumpul dengan orang-orangnya. Makanya terus kemudian kan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nek pengen jadi wong soleh ya berkumpullah dengan orang-orang soleh. Sementara sosial media itu sudah melakukan ini, ini semakin playing God.
Jadi sebenarnya sosial media ini pemersatu atau pemecah?
Nah, kuwi. Tapi aku setelah nonton film ini ya, nonton Social Dilemma ini, melihat piye apa ancur-ancuran di Middle East, neng Amerika segala macam. Setelah tak pikir-pikir dan kita apa yang kita alami di Indonesia, terus aku mikir ternyata efek iki neng Indonesia ya memang efek iki, tapi ternyata ternyata ya ora separah kuwi yo. Ternyata masih lumayan lah kita ini. Enggak ora se hancur itulah ibaratnya.
Sebenarnya kalau misalkan kita kita ki sakjane ceng-ceng bos sih, jangan sih.
Iya, bener. Kalau dibilang bosenan.
Dibilang netizen kita jahat, kita lihat netizen Korea.
Kuwi luwe anu ya, ternyata luwe savage ya.
Luwe savage kok jarene. Nek ibaratnya iki koyo nek netizen dhewe iki misalkan ono ke wong ki halah kowe elek ngono. Misale ngono. Jan ki mang elek komen ngono tok kan. Elek ya wis. Tapi nek netizen Korea iki jarene komene iki adalah halah rai koyo ngene iki serak pantes ning TV. Mending kowe pensiun wae ra usah kerja meneh. Kan asu ya.
Langsung serangannya langsung neng neng personal dan karir ya dan masa depan.
Nah, dia ngomong kayak elek tok sih ya, sepele ya. Nah, netizen Indonesia tuh masih di situ sebenarnya. Nek ngonek-ngonek kene yo ceng-ceng po. Iya
iya iya iya. Jadi sebenarnya enggak gitu-gitu amat gitu. Bener, walaupun ya tetap jahat, tapi sebenarnya enggak gitu-gitu amat.
Kita tuh masih ada moral tendensi dan nilai-nilai keluhuran sopan santun yang ternyata dalam lubuk hati kita tuh masih terus dipegang.
Oke, ini kita banyak berbicara tentang masalah sosial media inilah. Ini terus terang kemudian nek aku ya, kemudian mengingatkanku pada film yang lain sih.
Bener.
Mengingatkan pada Ready Player One. Ketika di masa depan wis terjadi satu tatanan sosial sing koyo ngono di mana orang itu kebanyakan hidup dalam virtual reality. Dan kalau dilihat-lihat sebenarnya itu kan ibaratnya ki si 3D goggles-nya itu kan mirip-mirip dengan Oculus punya Facebook loh. Dan kayaknya Facebook memang arahnya arah Rono ya. Apakah kita semakin semakin dekat menuju ke sana menurutmu? Dunia-dunia yang kayak ngono wil?
Bisa jadi sih. Aku nggak tahu ya, maksudnya dengan cara pikir generasi maksudnya generasi yang berjarak 10 tahun dengan aku aja itu udah nggak usah 10 tahun lah, mungkin 6 tahun dari aku aja. Wih, cara pikirnya ini sudah beda karena ya sesuai kembali dengan apa yang dipaparkan di film bahwa di tahun 2000 generasi yang lahir di tahun 96 itu adalah generasi yang langsung terpapar dengan sosial media di umur remaja gitu. Dan aku terus terang kan berada di generasi yang apa ya, kata-kata
sebelum itulah ya,
tipis lah aku, nyaris kenal tapi ra kenal kan, tetap ngerasa kayak Nokia be ringtone apa gawe nganggu neng majalah musik.
Nah, atau download kan, di abang-abang bayar 5.000.
Aku melihatnya masa apakah kita menuju ke sana? Kita menuju ke sana tapi apakah seperti yang digambarkan di film-film? Kok dari sudut pandangku enggak sih, enggak orang rono.
Enggak persis seperti itu, tapi arahnya ke situ ya.
Jadi orang persis rono, tapi aku enggak tahu dengan mungkin teman-teman yang lebih muda mungkin jawabannya dan perspektifnya bisa beda sih. Nah, aku maksudnya kita kita pandemi aja tetap bengok untuk hubungan fisik gitu sih. Maksudnya ada ketersiksaan dan secara secara apa? Refleks tuh kita merasa bahwa ketika kita tidak ketemu manusia lain ki duwe ra sehat tuh. Jadi maksudnya kalau misalkan kita diibaratkan koyo nek Ready Player One atau apa ya, film-film sing liyane sing Bruce Willis ki sing Surrogate sing apa den nganggo avatar ngono kan.
Ya.
Avatar itu menurutku kita nggak kesana sih kayaknya aku lihat ya. Manungso kita tetap apa nih Indonesia,
tapi karena
ya?
Karena sudut pandangmu nah, mungkin bisa jadi ya, itu. Tapi kalau untuk anak-anak generasi yang lahir cengar harus nonton YouTube kira-kira nah, piye
itu
ini kan kembali lagi ke kembali lagi ke wacana Matrix ibaratnya, how do you wake up from the Matrix when you don't know you are in the Matrix
exactly gitu. Nah, tapi yang menarik kan seperti itu, kayak generasi yang misalkan langsung kenal langsung sama YouTube, yang memang itu katakanlah ya apesnya menjadi tikus percobaan, mungkin dia punya perspektif yang ekstrim lah seperti itu. Cuman ketika kita melihat hasilnya dari itu, bahwa ini sesuatu yang perlu diwaspadai ya, akhirnya kan orang tua generasi aku neng anakku wis ora YouTube ora. Dan itu tidak hanya di aku. Beberapa teman-temanku yo ngono jebul. Ora YouTube meskipun tetap ono sing tetap memberikan dan lain-lain. Tapi maksudnya sudah ada yang mulai menyortir gitu sih. Yang menurutku tindakan ini ada membuat pola pikirnya katakanlah ada lekukan dan ada yang kayak yang kembali lagi ke titik yang nol ini sih, kayak mending kau ngobrol baik kancamu, mending kamu berteman yang normal, kayak kita akhirnya untuk menganjurkan anak-anak kita untuk seperti kita waktu kita kecil kan, karena kasaran dengar kan, yang jadinya mungkin itu bu sih maksudnya kedepannya, apakah ini kan harusnya generasi ini yang akan terkena seperti Ready Player One ini kan, generasi anak-anakku kan, itu kan generasi anak-anakku kok kayaknya malah banyak orang tua yang sudah mulai menyiapkan enggak, bahwa hubungan antar manusia itu lebih penting. Aku dulu sih ngono.
Ya, ya. Tapi ini kan mungkin kowe karo aku lah ibaratnya sing podo-podo mungkin punya pengalaman masa kecil seperti itu. Tapi ketika ada generasi anak-anak muda yang memang sudah lahir dengan itu, ketika nanti mereka punya anak ibaratnya. Karena aku
diabetes lagi ya.
Iya. Karena experience anak-anak mereka kan koyo ngono, sehingga terus kemudian yo aku mbiyen cilakanku koyo ngene kok, engko aku ndek anak ya anakku tak ngeneke wae berarti koyo berarti kayak gitu. Dan aku juga koyo apa ya, koyo aku sering melihat postingan waktu awal-awal pandemi dan sampai awal-awal mungkin lebih sering postingannya lebih banyak. Berarti ketika orang social distancing segala macam, itu banyak sekali postingan yang menyebutkan bahwa wah, kondisi koyo ngene iki aku sebagai orang yang ansos iki mbok kuwet biyen koyo ngene. Ya aku ini nyaman dengan kondisi koyo ngene, ora butuh ketemu wong segala macam koyo ngono gitu. Dan orang-orang yang model-model kayak gini kan karena kondisi seperti sekarang itu yang membuat mereka kan makin banyak orang-orang seperti ini.
Nah, tapi maksudku bojoku adalah salah satu yang menurutku adalah orang paling ansos yang pernah aku temui sih. Bojoku adalah super ansos gitu. Tapi maksudku dia sendiri pun akhirnya tetap ada titik di mana aku tetap butuh ketemu wong ngono. Paling ora aku blonjo ngono. Paling ora aku blonjo, blok wong atau misalkan ketemu wong kantore. Dia pun mengakui bahwa ketika kemarin lockdown pun aku tetap kangen ya mbek kantor ya. Aku tetap kangen sih dolan ketemu konco, ketemu wong gitu. Dan itu bojoku itu kan sajane tinggal di BPS, mbek panganan ki sore ngono menurutku. Jadi kalau misalkan koyo aku ngono kan ya meskipun aku sangat suka untuk berada di rumah, tapi aku juga masih toleransiku untuk hanya berada di rumah ki jauh lebih rendah lah.
Benar. Aku bener-bener kondisi saiki ki hari yang tak nantikan itu adalah hari dimana kita harus belanja ke supermarket.
Nah iya.
Karena aku hanya belanja ke supermarket, gua aku saiki kayak hiburan banget.
Ini lockdown rasanya aku yang ngono. Kayak wah Indomie sementa iki enak iki.
Iso blojo.
Mana kene sementa iki. Dan aku juga melihat itu dari yo apa ya? Yo kayak mertuaku golek-golek alasannya kan ya ngono to. Blonjo, padahal disajari ya aku paham
sebenarnya butuhnya interaksi.
Interaksi.
Oke, kalau kita balik lagi, wah ini cukup panjang ini kita karena memang ngobrol kayak gini memang orang entek-entek sih.
Benar-benar.
Tapi satu lagi ya, kalau misalnya kita mau kembali lagi ke permasalahan sosial media ini, sebelum nanti aku sebenarnya pengen bahas juga ada beberapa hal yang lain. Itu tuh jane dirunut-runut. Ini tuh semuanya sebenarnya balik lagi kan ke perilaku konsumerismenya kita.
Benar.
Kan?
Makanya kesepakatan ku dan mertuaku tadi di awal itu kita berdebat adalah ini adalah masalah edukasi. masalah bagaimana kita bisa mengontrol diri dan mawas dengan apa yang sedang ada di depan kita kan saja dengan itu. Nah, yang bisa dilakukan saja memang memang edukasi kan. Cuman ya memang ono bener sih ono watak watak konsumerisme itu sih
iya. Semua ini kan dilakukan oleh platform itu supaya kita untuk memancing perilaku konsumerismenya kita kan sebenarnya. Ben dhewe iki ngeklik iklan, ben dhewe iki ibaratnya semakin semakin tertarik dengan produk-produk dan kita tuh kemudian apa ya secara online dhewe iki ono profiling dan profiling ini yang dijual ke para perusahaan-perusahaan untuk menjual produk ke kita.
Benar.
Nek dhewe iki ora sekonsum tidak se konsumeris ini, mungkin ya platform iki mungkin ra payu.
Benar.
Karena mungkin kita enggak membutuhkan segitunya.
Kalau semuanya hidup seperti Marie Kondo.
Nah, gue ora mlaku koyo ngene. Karena perlu diingat sosial media ini hanya bisa menjadi platform yang besar ketika akeh wong sing nganggo. Ketika ora ono sing nganggo, yo mandek ibaratnya. Ya contohnya mungkin apa? Yang paling jelas mungkin Pet lah, Friendster. Ketika ora ono sing nganggo yo mandek ibaratnya.
Betul. Ya mereka ini sebenarnya sama kayak yo memang nek bilang nyugat yo mah nyugat. Maksudnya kayak ini kan nek nonton apa ki? Apa ki? Tulisannya Neil Gaiman sing dadi TV series sih. Sing tentang Alien. Tuhan lama dan Tuhan baru. The American Gods.
Apa? American God.
American God.
Oh iya iya iya.
Dia kan sebenarnya membicarakan hal ini kan bahwa
iya iya iya.
Teknologi dan sosial media itu adalah Tuhan-Tuhan baru. Sedangkan sebenarnya Tuhan-Tuhan lama tuh mulai dilupakan dan akan mati ketika penganutnya memang sudah mulai hilang kan.
Jadi, tapi ada juga sih kebangkitan-kebangkitan Tuhan lama yang berusaha untuk apa untuk eksis kembali di masyarakat yang baru. Tuhan-Tuhan lama itu namanya Flat Earth.
Dan itu didukung enggak kayaknya tuh dia udah ini sih, udah kong kali kong sama Tuhan baru. Karena Flat Earth didukung oleh Tuhan baru. Untuk lainnya didukung Tuhan baru.
Oh, aku nggak ini juga sih. Aku baru pikiran, oh ternyata American God bener juga sih. Bener juga ya. Lah, aku sebenarnya secara tersirat kan balik meneh mau ya. Nengone awal banget kita sempat bahas Game of Thrones. Nengone Game of Thrones kan sebenarnya ada wacana-wacana itu kan. I pray to the old God and the new gods.
Nah ya, itu juga seperti itu. Sebenarnya ini masalah followers ya. Oke, itu kenapa disebut followers ya, mungkin karena itu juga ini sebenarnya idol-idol modern.
Selain user juga ada followers. Nah, followers ya berarti kalau di dibahasakan kita bisa menggunakan berarti umat.
Umat kan. Ya, masalah followersmu akeh, tapi kan itu kan followers di Instagram yang kamu juga adalah sendirinya followers. Jadi
iya.
Jadi meta.
Jadi meta. Benar. Ada fakta yang menarik juga yang mungkin aku enggak tahu apakah ada terungkap di dokumenter ini atau enggak. Kayak iki loh apa? Sadar gak sih nek HP ini dhewe iki jane ngrungokke dhewe.
Itu enggak diangkat sih.
Itu enggak diangkat kan? Tapi ngerti enggak?
Ngerti aku.
Sadar.
Sadar.
HP kita, jadi teman-teman ya buat yang mendengarkan ya, mungkin kalau sampai menit ini masih mendengarkan, itu HP kita itu ngerokok dhewe. Jadi kita sedang membicarakan. Aku nek ngobrol karo bojoku, ngobrolin tentang apa, engko sering sekali itu ada kecenderungan di mana engko njedol iklane.
Betul.
Misalnya
iklan atau postingan
apa, microwave lah, apa misalnya, ngomong jadul menjadul iklannya.
Kayak kemarin aku cek ngomong kayak Toy Story dan orang kan anakku cek seneng apa, aku kan duwe boneka Woody terus cek tak kayak kene anakku terus kita lagi berulang kali kan ngomong Toy Story dan Woody kan. Itu muncul neng postingan beberapa kali, masa postingan random feed ya. Itu tentang Toy Story, tentang Woody
tanpa kita browsing ya.
Tanpa kita browsing gitu. Wingi aku ya ngono, ada kasus di mana aku delok satu iklan produk baju dari Bandung. Iklannya api. Lali tak save. Terus aku meh ngei reference sing koncoku. Pas itu kita kita mau mau bikin iklan buat produknya dia. Aku
yeah, yeah.
Akhirnya yang kita lakukan adalah kita mendengar ke HP terus ngomong adalah t-shirt urban urban printed shirt t-shirt Bandung Bandung t-shirt mau beli beli t-shirt balen balen anyway. Ngerti-ngerti untuk menang
ngerti-ngerti judul
judul menang yuk tuh setelah berapa iklan akhirnya keluar lagi.
Dan memang sebenarnya teknologinya memang ono iso dan aku betul. Yakin pemerintah kita itu bisa melakukan itu. Jadi Kementerian Kominfo itu kalau mau misalnya curiga mbek awakmu ibaratnya kowe iki iso wae HP-mu di skimming dan kowe dirungokke disadap dan didengarkan kamu sedang di mana, kamu lagi ngapain. Teknologi Batman yang Dark Knight itu ada. Karena ono. Bisa tahu lokasi kita, bisa tahu kita lagi ngomong karo sapa, segala macam ngono iki sebenarnya ada dan bisa. Jadi
meskipun jangan khawatir teman-teman. Sudah resign tapi dia sebenarnya teknologinya tetap ada.
Oke, tak pikir cukup ya kita membicarakan tentang sosial media ini. Nah, aku mau membicarakan tentang ininya juga. Aku sepertinya kita harus membahas secara film ya. Sosial dilema ini secara film itu ada beberapa hal yang aku pertanyakan sih terhadap film sebagai film ya, bukan kontennya. Dan ada beberapa hal yang cukup mengganggu lah. Salah satu yang menurutku mengganggu dan banyak sekali aku membaca review orang dan kritik-kritik yang juga mengkomplain masalah ini adalah adegan fiktifnya gitu. Kuki mengganggu nih aku. Maksudnya ada reenactment, terus kemudian ada penggambaran satu keluarga middle class yang kuki marak ke. Apa ya? Maraknya filmnya jadi film dengan konten yang sangat bagus ini, menurutku part itu membuat film ini malah jadi ono kesan ceng-ceng por lo malah jadi.
Tapi kalau aku melihatnya,
menurutmu?
Itu mungkin apa ya? Ya aku keputusan dari mengapa adanya itu tidak bisa sepenuhnya apa ya? Tak apa ini salah atau benar ya gitu. Maksudnya memang itu secara teori reenactment itu memang ada dan untuk beberapa dokumenter itu berhasil gitu. Maksudnya Errol Morris melakukan itu kan gitu. Maksudnya Errol Morris ki kalau buat teman-teman yang tidak tahu siapa itu Errol Morris. Errol Morris itu godfather-nya dokumenter. Jadi maksudnya dia banyak membuat dokumenter-dokumenter yang menjadi patokan untuk banyak dokumenter. Salah satunya dia ngeproduksi juga Jagal sebenarnya.
Oppenheimer ya.
Dia waktu itu bikin film judulnya Thin Blue Line. Thin Blue Line pun melakukan reenactment gitu loh. Untuk membantu menstimulus orang mengenai cerita yang sedang dia ceritakan gitu. Jadi tapi mungkin yang salah ini sih, yang mungkin salah adalah memang itu terlalu
scripted. Kontras banget sih marakku. Jadi marake wah guno loh.
Tapi kan kembali lagi nih menurutku adalah kembali ke tujuan dari film ini dibikin sih. Siapa marketnya? Apakah marketnya adalah film penonton-penonton snob? Mungkin tidak gitu. Malah justrunya dia mau approach penonton umum.
Sasarannya adalah penonton sasarannya publik umum. Ya biasa.
Kalau misalkan penonton dokumenter yang mungkin afid kita sudah gitu. Biasa nonton dokumenter dikasih cuman interview dan gambaran-gambaran aja kita bisa nonton gitu. Tapi kalau misalkan yang biasa nonton drakor, nonton iki ben betah carane piye ya? Kasih drama, kasih penggambaran visualisasi, kasih something yang scripted gitu sih menurutku.
Berarti jadi ini tentang bagaimana film ini memilih penontonnya sebenarnya.
Benar, karena memang sebenarnya kan hal pertama yang harus dilakukan produser ketika membuat film adalah siapa audiensmu. Itu pertanyaan pertama yang harus ditanyakan sebelum akhirnya kita masuk ke financing dan lain-lain gitu. Karena ketika kita tahu audiensnya, kita tahu outputnya kemana, kita tahu approach-nya sebaiknya gimana, dan lain-lain. Karena kita udah tahu pasarnya siapa, ya lagi-lagi sebenarnya kita melakukan algoritma kita sendiri, ironisnya seperti itu kan. Jadi, Ya, ya, ya. Ya kan memang apa? Film sendiri kan sebenarnya alat propaganda kan sebenarnya.
Nah, ini menarik sebenarnya. Ini menarik karena gini, karena film ini tuh mengocok-ocok kita untuk uninstall your sosmed segala macam,
Yes.
berusaha untuk menyusupkan ide-ide politis lah ke dalam otaknya kita dan
Benar-benar.
dengan penonton-penonton yang dia sudah pilih lah ibaratnya. Walaupun sebenarnya ternyata Netflix pun melakukan hal yang sama yang dilakukan
Betul.
oleh Facebook lewat film ini.
Betul. Jadi dia juga sebenarnya melakukan algoritma juga kan, bagaimana
Sama,
kita
sebenarnya.
setelah kenapa ada thumbnail recommended what to watch next ketika kita selesai nonton something, yo biar kita binging. Itu kan juga hal-hal yang dilakukan di film ini ya, yang bicara di film ini.
Balik lagi masalah konsumerisme tadi.
Bener. Tapi juga yang perlu disadari bahwa banyak orang mikirnya ki mau oh, dokumenter ki 100% fakta kalau gak. Ini pasti adalah kebenaran loh. Harus harus disadari juga bahwa hal pertama yang aku pelajari ketika aku masuk kelas dokumenter yang tadi tak ceritakan itu adalah penjelasan dokumenter yang digambarkan oleh dosenku saat itu adalah dokumenter adalah fiksi yang berdasarkan realita. Jadi memang
based
penjelasannya
on fact
adalah,
ya.
Kenapa dia bilang considernya fiksi adalah karena ada point of view yang bergerak sebenarnya. Jadi memang ada beberapa teori sih. Nah, kita ngomong ke dokumenter ki. Jadi rada snob ki. Memang ada nek kita ngomong ke dokumenter ki ono beberapa teori yang katanya verite dan lain-lain lah. Cuman ada yang katanya yang masih mencoba untuk dokumenter tuh bisa pure. Bisa memang menampilkan kebenaran dengan man with the camera aja gitu, dengan naruh tidak mengganggu subjek dan lain-lain. Cuman kan sebenarnya seleksi tetap akan terjadi. Dewe pasti akan filmmaker akan milih, akan nge-cutting gambar, akan nge-take out dialog, contohnya seperti itu. Contoh kalau misalkan kita ke sosial apa dilema ini, yang hilang mungkin kan sebenarnya adalah kita nggak tahu kalau misalkan si sing masih gimbal gue ternyata dia ada bagian yang Facebook tuh sebenarnya berjasa untuk umat manusia, dia ngomong kayak gitu. Dia sebenarnya berhasil mengumpulkan sekian ratus billion untuk membantu orang-orang miskin di Afrika misalkan, ada
yeah,
kan ngomong kayak gitu. Tapi dia melakukan selection kan, iki nek tak lebokke nggak masuk ke naratifku, tak buah. Apa itu jadi fakta gitu. Berarti
ya,
itu
ya,
fakta
ya,
kan
ya.
Lo, belum tentu kan.
Karena iki tetep piye meneh, piye piye tetep piye sing gawe kan.
Betul gitu.
Berarti dokumenter ini sebenarnya ini ya, sebenarnya brainwash yang sebenarnya jadi dokumenter iki.
Memang gitu. Kenapa Hitler bisa menguasai Jerman dan Eropa kan ya, karena dokumenter, bukan karena orang film ya. Ini aku bisa, kita bisa berbincang dengan mungkin Bung Yogi bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh diktator-diktator di tahun-tahun itu adalah menyadari betapa kuatnya platform film ini. Bahkan Lenin ki kutipannya adalah semua dari semua cabang art, art yang terpenting itu adalah sinema. Dan ngomong
loh, ini menarik ini.
Itu Lenin ngomong gitu loh. Jadi apa ya? Yo, makanya waktu itu Rusia ketika habis perang kan jadinya, wis kita mempelajari film ini. Yang akhirnya itu dipakai untuk yo untuk propaganda dan lain-lain kan, dan dipelajari oleh Hitler dan Himmler juga waktu itu gitu. Jadi menarik sih sebenarnya.
Balik meneh nenggone flat earth kui mau, kenapa kok flat earth itu begitu sebegitu populernya? Karena penyampaiannya bentuknya dokumenter kan.
Benar. Benar.
Jadi
memang,
orang-orang yang berdialektika ini terus kemudian lebih mudah disusupi dengan ide-ide seperti ini. Kalau dari sisi film lagi, kembali lagi ya, pertanyaanku berikutnya adalah, dan ini nyambung dengan keterangan mau barusan sih. Berarti sebetulnya plot ini sudah ditulis dulu ya? Atau kalau dalam dokumenter itu sebenarnya penulisannya gimana sih? Metode penulisannya? apakah muncul setelah kita ngumpulin klip-klip-klip-klip terus kemudian kita menulis, apakah dari awal memang kita sudah tulis dulu baru kita mengumpulkan footage yang kita inginkan atau apa piye?
Ya, pada dasarnya sebenarnya kembali aku mengutip Martin Scorsese adalah dia pernah ngomong kalau bikin film fiksi sutradara itu Tuhan dan ngomong kan. Tapi kalau bikin film dokumenter Tuhan itu sutradara. Jadi kita sebenarnya ketika kita bikin film dokumenter kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Cuma yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya memprediksi apa yang terjadi di lapangan. Ya ono riset, ono dan lain-lain kan. Bentuk naskahnya sebenarnya adalah kita sudah tahu sih. Wis direktur sosial dilema sudah tahu pasti cue-cue apa yang akan dia sampaikan di sini. Cuman kejutan-kejutan itu pasti akan tetap ada. Bukan berarti dia turun lapangan tanpa nggak tahu, cuman ngambil A, B, C, D menyajikan pertanyaan, dia nggak tahu apa-apa nggak mungkin. Dia pasti udah pernah ngobrol dulu sama semua narasumbernya. Dia hanya akan menanyakan kembali pertanyaan yang mau dia tanyakan untuk untuk mempertajam tesis, bukan tesis, apa sih point of view-nya dia aja di film ini.
Idenya gitu dia lah ya.
Idenya dia gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada point of view lain yang dia nggak pakai di sini gitu, yang nggak dia tanyakan bahkan ke narasumbernya gitu.
Yo, karena jawaban sih yang muncul itu sebenarnya sangat tergantung oleh pertanyaan yang diajukan kan.
Betul gitu. Misalkan aku nanya ke Mas Gatot ki, misalkan wes mangan Mas gitu. Itu jawabannya bisa besar. Tapi misalkan aku nanya bukan wes mangan tapi adalah nek misalkan Mas kue ning Afrika kira-kira kue mangan opo ya? Itu kan sudah lebih spesifik kan dan mengurung kita kepada semua. Yang kita jawab pasti hanya di point of view yang lebih sempit gitu. Jadi ya itulah sebenarnya dokumenter ini tuh adalah cabang yang orang sering sepelekan menurutku ya. Filmmaker muda banyak muda aku cek nom sih. Filmmaker banyak yang menganggap iki wes gawe dokumenter wes yang gampang. Tapi sebenarnya adalah ini adalah menurutku adalah cabang film yang paling angel sih. Karena giringnya nih akeh sih. Maksudnya contoh kita mau bikin feature pendek aja, point of view-nya tuh udah harus kuat sih. Kalau enggak, yo orang akan merasa ketika nonton ini, gue mau ngomong apa sih Mas?
Karena kalau enggak narasinya tidak kuat ya enggak jadi enggak tajam lah ya. Karena aku juga kemudian baru sadar ya, dokumenter-dokumenter yang kita nikmati, yang kita suka atau yang hits lah ibaratnya itu dokumenter-dokumenter yang opininya ini tajam.
Tajam masih. Dan enggak akan pernah apa?
Dan sebenarnya tidak netral.
Iya. Enggak, kalau dokumenter netral ini malah biasanya
hambar
tadinya. Hambar. Maksudnya Bowling for Columbine itu jelas tidak netral, dia sangat anti senjata gitu. Dia nggak akan berusaha ngambil sisi baiknya dari sana gitu. Yang menarik juga adalah kalau kembali ke Errol Morris ada satu dokumenter judulnya Mr. Dead sih. Kalau teman-teman mau nonton sih itu menarik juga. Mr. Dead itu adalah tentang menceritakan tentang ahli eksekutor penjara. Jadi ada satu sosok ini, dia tuh adalah dia membuat
Al Cujo kursi. Ya berarti.
Iya, tapi dia yang membuat alatnya, jadi kayak gas chamber, kursi listrik dan lain-lain itu. Suatu hari dia dibawa ke Jerman untuk menyelidiki gas chamber dan dia bilang bahwa orang Yahudi itu gas chamber itu nggak pernah ada. Nah, menarik lah, experience yang kita rasakan ketika menonton itu menarik karena. Di awal kita akan dibawa bahwa si Mr. Dead ini adalah orang yang menyenangkan, banyak opini yang baik dilempar ke dia. Tapi ketika dia ngomong gas chamber itu gak pernah ada, tiba-tiba opini dari orang-orang yang tadinya membela dia ini itu tuh udah gak dikeluarin lagi, hilang. Dihajar sampai akhir film. Jadi kita after taste-nya apa ya, antara wong iki asu atau, nah itu mungkin bisa dikembalikan lagi ya ke emisinya
Errol teknik
Morris
juga
ini
ya.
Errol Morris ini ternyata mau menjebak orang ini atau gimana, aku nggak tahu gitu sih.
Jadi, ya sebenarnya mirip toh dengan ini, dengan apa,
dengan Jagal. Jagal.
Betul. Jagal itu yang kemudian itu menjadi salah satu narasi kritikan banyak orang kan, secara etika koyo ngene iki pantas apa ora. Dan ini aku termasuk orang yang mempertanyakan masalah etika sih terhadap membuat film itu, karena ya, film iki jane dibuat untuk kepentingan, maksudnya apa ya, karena etikanya yang kono kan berarti kan membohongi narasumber. Itu apakah sesuatu yang etis atau tidak, dengan untuk penghargaan demikian banyak segala macam, tapi itu ditempuh dengan narasumber yang sebenarnya tidak konsen memberikan informasi ibaratnya.
Benar-benar.
Yo konsen tapi konsennya ini mergo diapusi ibaratnya.
Iya, buat trivia juga kalau yang tertarik untuk mendalami dokumenter, aku bisa rekomendasi untuk Kak Errol Morris, kemudian ke film-filmnya Werner Herzog juga. Werner Herzog itu itu juga dokumenternya menarik-menarik sih. Werner Herzog itu kalau nonton Mandalorian, dia jadi kliennya. Dia juga pemain film sebenarnya.
Ya.
Jadi juga menarik juga. Nah, trivia juga bahwa Werner Herzog pernah kalah taruhan sama Errol Morris dan dia harus makan sepatu. Sepatunya tadi direbus, sepatu kulit direbus dipangan. Itu di depan publik. Jadi waktu itu sampai ada filmnya sendiri, Werner Herzog It Is You. Itu jadi dokumenter juga. Jadi meta jadinya. Dua dokumenter totoan tentang apa ya, film apa, bahwa Werner Herzog bilang Errol Morris kira bakal sukses gini, nek dan sukses aku mangan sepatu.
Ternyata sukses.
Baru itu didokumentarkan perjalanan bagaimana dia makan sepatu. Kocak sih sebenarnya.
Rambak sepatu ya.
Rambak sepatu.
Ayo kan kulit juga loh. Kulit ya kuwi dicampur nganu wae, kudune dibumboni gudeg. Oke, wah ini cukup panjang memang kita membahas tentang sosial dilema, dan terutama informasi tentang membuat dokumenter itu kalau menurutku menarik sekali sih, karena dokumenter ini salah satu jenis film yang aku sangat suka dan rotok duwe obsesi pengen gawe juga sebenarnya. Gitu loh, karena atau jangan-jangan ketertarikanku membuat film dokumenter karena aku pengen mencuci otak orang.
Ingin menguasai dunia.
Ingin menguasai dunia seperti Pinky and the Brain. Oke, ada lagi mungkin terkait dengan sosial dilema yang mungkin belum sempat di terakhir mungkin aku pertanyaan terakhir. Oh, ada dulu mungkin?
Enggak sih, aku rasa aku sih dari aku udah. Gimana pertanyaan
terakhir? Aku pertanyaan terakhir sih ini yang belum sempat tak tanyakan. Apa namanya? Setuju gak kalau misalnya, kan banyak yang bilang Facebook itu adalah negara terbesar di dunia dengan warga negara terbanyak di dunia.
Iya ya, aku menjawabnya agak bingung ya. Nek, aku sih tetap ora ya.
Podoh, aku kok yo tetap ora ya.
Tetap ora sih, maksudnya kalau misalkan dibilang warga, yo katakanlah gini, aku warga Facebook, tapi aku iso meh sak tahun nak jedul ngono, aku cek warga nak pertanyaanku ngono sih.
Nah iya benar sih.
Kan maksudnya akan warga kalau misalkan memang itu terjadi ekosistem yang secara aktif gitu kan. Yo yang terdaftar banyak, tapi kan maksudnya
terdaftar.
Pertanyaannya yang aktif berapa sekarang? Dan yang benar-benar aktif ya, bukan yang bukan yang cuman ilusi dan bayang-bayang. Jadi aku rasa enggak sih, nek aku ya.
Ya, aku pikir kayaknya pertanyaan ini perlu kita resapi bersama-sama sih. Apakah dia bisa kita anggap negara? Maksudnya aturan-aturannya apa segala macam ngono-ngono ini, apakah konsensusnya kalau konsensus bentuk negara? Apakah orang itu kemudian membawa identitas Facebooknya kepada publik bahwa mereka punya kebanggaan atau dalam tanda kutip nasionalisme terhadap Facebook ini, yang dan itu dibawa dalam identitas sehari-hari? Yang arahku kan urung mesti juga, walaupun sebenarnya kita secara konsen menyatakan kerelaan kita untuk menjadi umat Facebook ketika kita sign up ke Facebook. Lewat term dan agreement yang tidak pernah kita baca itu, tapi kita setujui saja. Ya, itu mungkin terakhir ya tentang film ini, Social Dilemma. Cukup panjang kita membahasnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Dan yes. Terima kasih Nara atas insight-nya pada diskusi kita hari ini. Silakan bisa follow @narajawa untuk mengetahui info-info terbaru mungkin seputar Arsenal.
Arsenal anakku. Nenek Instagramku paling gue. Yo, adalah kadang mungkin share-share opo lah.
Oke, okay, kalau gitu terima kasih buat ya, semuanya yang sudah lumayan loh, kita sudah lumayan grow yang mendengarkan walaupun belum terlalu banyak, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan selama ini dan nantikan terus episode terbaru di Cinema Ngoko berikutnya. Nah, next kita bahas film apa, kita tunggu saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tutup akun sosmed kalian.